Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Karimov davrida taqiqlangan hayit salom tadbiri Toshkentda dabdabali nishonlandi.
Tog'aralarda shirin yuvoriladi, pirog, mirokli, tortli. Stolda nima bo'lsa, shu ona tomon yuvoriladi.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin.
Endi shu 14% bo'lsa, 20-25% dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Tovlamachilikda ayblangan 2 karra jahon chempioni o'zbekistonlik sportchi 11 yilga qamaldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 26-iyun kungi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. 26-iyun kuni O'zbekistonda Ramazon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Ramazon hayitini nishonlash to'g'risida imzolagan qaroriga binoan 26-iyun dushanba O'zbekistonda dam olish kuni deb e'lon qilingan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar dastur davomida. Prezident Mirziyoyevning o'zi Ramazon hayiti kuni Toshkentdagi ruhiy xastalar shifoxonasi va muruvvat uyini borib ko'rdi. O'zbekiston prezidentining rasmiy saytida chop etilgan xabarda aytilishicha, Prezident Mirziyoyev Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi qurilish rekonstruksiya ishlari bilan tanishgan. Bu klinik shifoxona 1896-yilda qurilgan Markaziy Osiyodagi eng eski shifoxonalardan biridir. O'zbekiston Markaziy banki boshqaruv hay'ati 28-iyundan boshlab qayta moliyalash stavkasini joriy 9%dan 14%ga ko'tarishi kutilmoqda. Markaziy bank bayonotiga ko'ra, bunday qaror inflyatsiya darajasining o'sib borayotgani ortidan yuzaga kelgan xatarlarning oldini olishga qaratilgan. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda 2016-yilda inflyatsiya ko'rsatkichi 5.7% tashkil qilgan, 15-yilda esa bu ko'rsatkich 5.6% edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xorijdagi elchilar qabuliga kirmoqchi bo'lgan vatandoshlar uchun onlayn navbat tizimini ishga tushirmoqchi. E-navbat deb nomlanayotgan tizim vositasida xorijdagi o'zbek elchiliklari binolari yonida kuzatiladigan tumonat navbatlar oldini olish ko'zlanmoqda. Sputnik nashrining xabar qilishicha, yakuniga yetib borayotgan ushbu loyihani ilk bor Qozog'istondagi elchixonada sinovdan o'tkazish rejalangan. Rossiyada ishlashni istovchi o'zbekistonliklar ishlashga ruxsatnoma olish uchun Toshkentdagi 3 oliy o'quv yurtida pulli imtihon topshirishi mumkin. Rasmiy xabarda aytilishicha, imtihonlar Milliy universitet, Toshkent davlat texnika universiteti va Moskva davlat universitetining Toshkent filialida o'tkaziladi. Rossiyada ishlashga ruxsatnoma olmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi asoslari borasida imtihon topshiradilar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 26-iyun kuni Parijda prezident Emmanuel Macron bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng ikki davlat rahbarlari Ukraina sharqidagi nizo bartaraf etilishiga umid bildirdi. Matbuot anjumanida Ukraina prezidenti Poroshenko jumladan shunday dedi:
"Нам не потрібно багатогодинні переговори, ми впевнені в тому, що повинні бути".
Bu masalada soatlab davom etadigan muzokaralarga ehtiyoj yo'q. Bu borada aniq ishlab chiqilgan hujjatlar zarur. Bu hujjatlar shuncha vaqtdan beri aziyat chekayotgan Ukraina zaminiga tinchlik olib kelishi kerak, Rossiya agressiyasiga barham berishi kerak dedi. Ukraina prezidenti. Prezident Poroshenko shu oy oxirida yoki iyul oyi boshida Normandiya formatida Germaniya, Fransiya, Ukraina va Rossiya o'rtasida uchrashuvlar kutilayotganini aytib o'tdi. Fransiya va Germaniya 2015-yilda Ukraina sharqidagi qurolli nizoga barham berish maqsadida Moskva va Kiyev o'rtasida erishilgan Minsk otashkesim bitimiga muzokarachilik qilgan edi. Erishilgan Minsk bitimi bir necha bor buzildi va ayni paytda ham Ukraina sharqida otishmalar keskinlashgani kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, 2014-yilning aprelda boshlangan qurolli nizo davomida 10 mingdan ortiq odam qurbon bo'lgan. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya ko'magida jangarilarga qarshi kurashayotgan Iroq kuchlari Mosuldagi eski shaharning 65-70%ini ozod qildi. Iroq kuchlari general-leytenanti Salom al-Obaydining aytishicha, Islom davlati ekstremist guruhi jangarilari nazoratida 1 kilometr kvadratdan ozroq maydon qolgan. 3 yil muqaddam ekstremist guruh rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy Mosuldagi Al-Nuri masjidida Iroq va Suriyada xalifalik o'rnatganini iddao qilib bayonot bergan edi. 22-iyun kuni jangarilar bu qadimiy masjidni portlatib yuborgan. AQShda ayniqsa Ohio shtatidagi bir qancha hukumat sayti Islom davlati ekstremist guruhini quvvatlagan hakerlar hujumiga uchradi. O'zini Team System DZ deb nomlagan guruh 25-iyun kuni jumladan Ohiodagi respublikachi senator Jon Kasich saytida prezident Donald Trump musulmon mamlakatlarda to'kilgan har tomchi qon uchun javob beradi mazmunida yozuv qoldirdi. Xabarlarga ko'ra, ayni mazmundagi yozuvlar New York va Marylanddagi hukumat tashkilotlari va hukumat a'zolari saytida ham paydo bo'lgan. Team System DZ nomi bilan tanilgan hakerlar guruhi bu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Karim davrida taqiqlangan hayit salom Toshkentda dabdabali nishonlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ortiqcha dabdabozlik sifatida ko'rilib, 2012-yildan taqiqlangan hayit salom mahallalarida alohida ko'tarinkilik bilan keng nishonlandi, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa. O'tgan yillarda bekitib qilganmiz, mahalladan kelib hayit salom qilmaysan deb tilxat ham olib ketishgan edi. Bugun Xudoga shukr oyoq-qo'limizni uzatib, orzu-havas qilib hayit salomlar qildik, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona. 2012-yilning aprel oyida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarori qabul qilingani ortidan har yili mahalla oqsoqollari hayit arafasida yangi kelin tushirgan xonadonlarga borib, hayit salomi o'tkazmaslik borasida tayinlab ketishgan. Lekin qat'iy cheklovlarga qaramasdan Ozodlik Toshkentning ayrim mahallalarida o'tgan hayitlarda kelin salomlari yashirincha o'tkazilganini yozgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Yoqub Ziyoyev mahallasida yashaydigan ko'p farzandli ona Bopa Mahkamovaga ko'ra, bu safargi hayit oldidan hech kim kelib ogohlantirmagan. Bu yil hech kim kelib falon qil, falon qilma demadi. O'tgan yillari kelin kuyovlar hayit kuni kinoga borsin, teatrga tushsin deb zo'rlashlar bo'luvdi. Endi bu narsa to'g'ri kelmaydi bizga. Chillalik kelin uyda o'tirsin, juda unaqa oshirib yormasdan chiroyli qilib hayit choyi berilgani ma'qul, deydi Qutbi opa. Yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa dabdabasiz hayit salom qilganini aytadi.
Hamma tovarlar bitta bo'lishi kerak. Ustidan kasetlari, например, oq bo'lsa, hammasi oppoq bo'lishi kerak. Endi har narsa bu ko'k, bu yashil, bu mamlaqa emas-da,
deydi qaynona Dilfuza opa. Hayit salomlarda ortiqcha hashamatni o'z intermedialarida 40 yildan buyon tanqid qilib kelayotgan kulgi ustasi Sherkoz G'oziyev hayit salomni cheklash tarafdori. Unga ko'ra, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining qarori hali bekor qilinmagan. Bu qaror hali ham kuchda turibdi. Mahalla faollari bu qarorni yana bir o'qib, qudasiga o'rpa soladiganlarni tergasin. Yuragidan bir qismini yulib beradigani nima qilish kerak? Qudaning qizini ham uzatib berish kerakmi? Qiz chiqarganga 40 yil tegma degan maqolga 200% qo'shilaman, deydi taniqli san'atkor. Unga ko'ra, o'zbekchilikda bunday masalalarni yechish juda qiyin bo'lar ekan. Buning uchun ko'pchilik harakat qilish kerak ekan, deydi suhbatdosh. Yana bir taniqli teatr va kino artisti Rashid Sadat ham hayit salom tanqidchilaridan biri. Isrofgarchilik bu. Juda oshirib yuborishgan shu kunlarda musobaqaga aylanib ketgan.